Oita ma bost garen gogo eta astea Loyolan. 2019ko abostuaren oita seietik oita amarela. Ebandierioaren poza, bizi eta zabaldu. Entzuleak egunon eta ongietorri egungo gaia ebandierio implizituak, sekularizazioa eta kompromisu etikoak eskual errian, egun entzunen dugu Xabier Itzainaren mintzaldiaren lehen partea. Xabier Itzaina itxasukoa da eta CNRS Bordeleko Sciences Paueko Saint-Rémy Durkheimeko zuzendaria da eta zientzia politikoetako irakaslea. Ebandierio implizituak, sekularizazioa eta kompromisu etikoak eskual errian, entzun dezagun Xabier Itzaina mintzaldiaren lehen partea.
Biskabat dudan egon niz, egia erran gomita huni baietz erran baino lehen. Ikusi zuen gogoeta astearen ardatz nagusia zointzen, baina behita itasainduaren ebangelioaren poza, idazki apostolikoa. Horan, berriz irakurri dut, alere, prestatzeko biskat. Benen, bon, ez dut baitz, bada, direktuki aipatuko, eta dudak banintuen bi arrazoinen gatik. Lehenik, ni ez bainaiz teologian aditua, ni ez naiz gai, holako idatzi baten mamiaren ateratzeko, eta bon, badakit egitarauan ikusi dut bazirela, ora, beste hitzlari batzu hortako on zirelak. Eta bertze ohar bat, ez arazo bat, minen ohar bat, ikusi dut, pixkat, bon, gogo eta astehunen egitaraua ikuspegi kristau batetik pentsatua da. Beraz, ene partetik ez da nire Usaiako esparu unibertsitarioa, bereziki Frantzian. Eta hori aukera bat da ere, benetzat, interesgarria da, eran nahi dut. Hainan, hola, zalantza zerbait ere, sordezake edo arrangura zerbait ere. Hainan, uste dut, religio gaietaz aparte ere, ikerlek behar dugula, gure dorretik, atera, pixka bat, eta gizarte zibilarekin, elkarrizketa esparruetara joan, bezenaz gure lanek ez dute baliorik naski. Nik lantzen dutan bertze esparru batean, hau da gizarte ekonomiarena, ekonomi soziala, hor ere ikerle eta eragilen arteko lotura hori eguneroko zerbait da eta denen honetan naski. Gero, frangotan eraiten dugu, gizarte ekonomia, ekonomia sozialaren esparru hortan, ikerlek berdituztela bi jarrera biskat baztertu. Batetik, eragileen diskurtso militante berbera izaitea eta bestetik salaketaren diskurtsoa. Ez da, behar da, bien arteko zerbait atxeman. Eta uste dut gauza bera errandita ikela erlijio gaietan. Ari diren ikerlarien zat ere, gizarte zientziek, gu gizarte zientzian ari gira, ni zientzia politikoetan hainiz, soziologian, behar dute aurkitu bi erroitz arte horien arteko sendra bat, edo erreka bat. Ez da erretxa, elizaren sektore batzuek ez dute baita ez bada onartzen ere gizarte zientziek zer baita erraiten dezaten edo erlijioari buruz, eta unibertsitatean erlijio gaietan lanean ari direner buruz bada mesfidantza zerbait, beti, bereziki Frantzian. Hora, horiekola, aitortu behar dut, ni ez naizela baitez bada egia egan erlijioari buruz lanean ari, baizik eta erlijioak dituen ondorio sozialeri buruz. Bertzela erraiteko, erlijioaren izenean jendek betetzen dituzten urratsek naute interesatzen. Zonbaitek erranen dute, batez ere hemen agertu diren beste hizlariak konparatuz, beraz ez nizela ni erlijioaren muinean sartzen. Ez dut erlijioaren definizio substantibo bat, hitz itxusi baten erabiltzeko. Baizik eta mugatzen naizela ikuspegi funtzional batean. Erlijioa bere funtzio edo ondorio sozialetan mugatuz.
Bon, ara, hala da, neurri handi batean. Baina daukat, horiut pixka bat miatzen, aipatuko tuztan lanetan, erlijioaren izenean emaiten diren urratsak, funtsezko printzipio batzuen arabera beteak izaiten direla, eta batzutan erlijioari egiten zakon erreferentzia argia da, esplizitua, eta bertzetan implizitua. Bizka bat horren inguruan, nahi nuke egun, itzaldia bizkat aipatu. Beraz, erlijioaren eragina, jende eta taldengan, hainitza da, erran dena, eta esplizitua, implizitua, eta jendek eliza erakundearekin daukaten harremanaren arabera kanbiatzen da ere. Batzuk beren ikusten ditugun mobilizazioetan, ekintza sozialetan, batzuk beren kristautasuna, katolizismoa, aintzinean ezarriko dute, plazatratuko dute beren ekintzaren justifikatzeko tenorean, euskat ziurtagiri bat bezala, eta eliza erakundearekin duten lotura argita garbi aitortuko. Bertzek, erreferentzia kristaua barneratuagoa dute, ez dute baitez bada aintzinean ezartzen, baina kompromisu etiko sekularizatu bat dute aitortzen, kristau baloreak edo oinarri kristaueko baloreak implizituko erabiliz ere. Horren hor, biztana horrek, kompleksutasun bat sortzen du bereziki gizarte zientzia, eran dena, jakinez badirela, Elizaren kide izaiteko hainbat abet manera. Horren, biskat erteko jale zertan oinarritzen nizan horren eraiteko, horren nik ere manditut, bon, jakinez azien biskat nundik mintzon izan, hiru ikerketa mota, lehen ikerketa talde bat edo multxo bat da katolizismoari buruz eta nik deitzen ditut, aztekin nola gamea da eskuaraz, bitartekaritza katolikoak, le mediazion katolik. Eta bi gaiekin, orain dela ogoi urte nuen tesia eta liburu bat, hor deitzen dena frantsesez aterazen, le virtuoz de l'identite erlijio eta politika eskualegian, eta hor landu nuen pixka bat katolizismoa eta eskual gatazkaren edo arteko lotura, historioan zehar, bai ego bai ipar eskualegian, konparaketa bat entxeatuz, eta nun, eta hori gaurko gaiari lotua da, zuzenki behar ba, liburuaren azken partean, aztertzen nintuen, kristautasunaren behaz ondorio implizituak batez ere eskualgintzan, ekonomia sozialan eta kooperatibismoan bereziki, eta eskual kulturan eta militante zonbeiten bizi historioetan barna. Mintzazi nintuen, piskat, beren biziaz. Eta bereziki galdezkatu nintuen, mila behatziun eta irurogei eta hamar urteetan apezgai izan zirenak, gero zonbeit apez bilakatu zirenak, bertzeak aldiz elizatik urrundu zirenak, baina gero sartu zirenak militantzia mota batzutan, eskual militantzian oroak, bakotxa bere sailean, kulturan, politikan, ekonomian, kantuan, hainitz, kanta gintzan iparaldean. Eta pixkat, ene galdera zen, be, elizatik urrundu balin bazirezte ere, edo ez, bo, pixkat, kristautasun hezik eta hortaik ze gelditzen da zuen ondoko engaiamendu edo kompromisu militante horietan. Pixkat, hori zen ene galdera. Gero, bigarren lan bat egin nuen, birrikiago, hor, 2012-2013 bi urte Italian egin egonaldi bat eta Irlanda, egon nintzen Florentziako Universitate Europaran, eta jantzen, lantzen nintuen delako bitartekaritza katoliko horiek, mediazion katolik, eta nun konparatzen nintuen laburbiltzeko bai eremu sozialetan, behartxuek ilanean aizirenak, etorkinek ilanean aizirenak, ekonomia sozialean aizirenak ere, eta bak egintzan ere. Lanean ari ziren kolektibo katoliko batzu. Komparatuz Italiako bi eskualde, Brescia, Lombardian, Baraldean, eta Forli, Emilia-Romagna, Brescia da nahi eskualde politiko xuri batean, lehen kristodemokrata zena, eta Forli aldiz eskualde politiko gorri berde, sozialista komunista eta errepublikar eskualde batean. Horiek, eta gero, intuan ikerketak ere hemen ego eskualerian, batez ere Bilbo inguruan, Piskatel karte erakunde katolikoetan, eta ipar eskualerian, eta Bordelen ere, piskat Akitanean. Voilà. Da horrek eman du, bon, liburu bat, zen dena anglesez atera dena, eta guai frantsesez atera da, donc, bitartekaritza katolikoak Europa egoaldean, eta deitu nuen, azpititulu bezala, The Invisible Politics of Religion, les politiques invisibles du religieux, en avait à gordeak diren edo ikusten ez diren erlijioaren politikak. Ordean, bilan horiek, behaz piskat katolizismoan oinarritzen dira, eta Eliza daukate oinarri empiriko esplizitu bezala. Behinan, nahi nintuzke ere aipatu, ene ikerzentroan ere maiten ditugun, behaz ni Bordelen iz Sciences Po, bertze lan batzu, hain txuxen, ordean, Elizari edo erlijioari zuzenki lotuak ez direnak, baina nun konpromisu etikoen eta baloren galdera hori biziki garrantzitsua den. Ta, oistean aipatutan, beraz, gizarteen ekonomia edo ekonomia sozial eta solidarioare buruzko lanak dira. Eta bereziki barnatzen ditugu, beraz, ekonomia mota hori eta tokian tokiko gizartearen arteko, edo lurraldeko gizartearen arteko lotura eta harremanak. Beraz, sail hortan ez ditugu baitezpada aztertzen jatorri diristino edo kristauak dituzten esperientziak, bina, aurkitzen dira ere, baizik eta balore berezi batzutan oinarritzen diren mobilizazio ekonomiko horiek. Hor, adibidez berrikitan egin dugu lan bat, hor, Baiona iparaldean bada Tarnosen, bada piskat kooperatigintza eta gizarte ekonomiaren inguruko polo bat, cluster bat bezala, formatu dena, Hego Akitaniako gizarte ekonomiko polo bat, eta horri buruz egin dugu Grenobleko lankide batekin, Daniel Dumustirekin lan bat. Eta hirugarren ikerketa mota bat, eta hori, bon, piskat, gaiaren muganden, edo egun ez dut behit zoda ipatuko, baina gero elkarrizketan aipatzen badugu plazerekin, eta hori utzinez ganezaken bihotzeko gaia, eta hori da herri kultura, herri erlijio, eta erlijio erriko jari buruz, egiten dituzten lan zonbait, eta adibidez, ipar eskoal erriko pestaberriak, korpus eguneko pestak, ospakizuneri buruz, historian zehar, eta pixka bat Durkheimen haritik, gana eta besta gizartearen ispilu edo mirail bezala aztertuz. Voilà. Eta horre, gaur egun badira, galdera initz, besta horren inguruan, duda initz, eta horiek aztertzen badira, behortzen gira ainiz gauza aterazten dutela, gaurko piskat gizartearen guruko aldaketa eta galderen ingurian. Ez dira oinatikoak bezain, ospetsuak edo dantza aldetik simpleago da, dira gureak, bainan badute beren berezitasuna eta historioa. Hala, hori behaz sarrera bezala, eta hemen eginen, nahi nintuzke egin, bi gauza nahi bauzie, bentsatut behar bada Hora geroko solasaldiko eta interesanta izaiten altzirela. Lehenik, pixka bat erlijio esplizitu-implizitu gai horren kokatzeko, nahi nuzke gogoeta zonbait egin, pixka txekularizazioaren konzeptuaren inguruan, eta adibideak bereziki ipar eskualerian hartuz. Eta gero, bigarren parte batean hastia balin badut, ikuspigi horren adibide bezala nahi nuke behatu, horien azken liburuaren kapitulu bat da, ekonomiaren ikuspegiak, pixka bat, gizarte ekonomia, ekonomiaren ikuspegiak zoin diren nik aztertu dituztan elkarte eta erakunde katoliko horien gandik, Italian eta eskualegian, ere manintuen gerketen aritik. Piskat, bi gauza horiek nahi nuzke egin. Ta, behaz ez dut zuzenkia ipatuko kusten notak hartu ditut Evangelioaren boza, baina irakurri dut eta hor diren gaiak kusik hauzie oi hartzuna badutela nik kondatuko dituztankin naski. Horean, piskat lehen pundu bezala, daitu nien erlijio esplizitua, erlijio implizitua, sekularizazioaren ondorio anitzak, hori itxasuko hilerriak dira, piskat itxasuak nazionalista niz, itxasuko beste berriak ere. Horean, gure gizartean, erlijioak duen lekuaren aztertzeko, uste dut, behar dela lehenik, piskat, konprentu sekularizazioa ipatzen delaik, zertaz mintzo gira. Alde hortaik, behar dira beresi naski, oden frantzes, erlijioen soziologiak beresten ditu sekularizazioen hiru erran nahi, eta nik laugarren bat gehituko dut. Daniel Hervieux-Léger bezalako autore bat, zetekit bauzion esentzuna, mina frantzian da, piskat katolizismoaren soziologo handi bat, eta errek erabiltzen ditu, Karel Dobeler, holandes soziologo baten kategoriak. Erten du, bada lehen txentsu bat, nahi hozie, sekularizazioan lehen txentsua da laizizazioa. Prozesu bat da, eta prozesu horren arabera, unen bertze erakunde sozial, gizarteko erakunde batzu, elizatik beresten dira, historikoki, historiantzea, hola komentu batean, beren autonomia hartzen dute, eta beren arau eta ideien arabera antolatzen. Alde hortaik, iparaldea hartzen badut, beraz, prozesu hori aspaldian finkatua da, eta ogoi garen mende astapenean finkatu zen, frantxez laizitatearen modeloa, estadoa eta elizen arteko bere esketa legearekin, hilabertziun eta bostean, eta alde hortaik, estadoa eta elizaren arteko bere esketa frango bermea da. Egia erran ez dute mainitzek zalantzan ezartzen ez da baidean gau edo. Bigarren sekularizazioaren, bigarren erran nahi bat, litaike, hor, ateatzen gira, lehen pundu hori laizizazioa dretxoari lotua da ere, badira hauzi juridikoak. Bigarrenean sozialagoa da, gana baita, da erakunde erlijosoen eragin sozialaren ahultzea edo tipitzea. Alde hortaik, beti iparaldeko, ipar eskualegiaren kasua hartuz, aldaketa bat izan da, izan da, hau. Erlijioaren, elizaren, eraginaren tipitze hori. Ez da behar bada hemen egoaldean, transizio garaian, aski fite joan zen, han iparaldean progresiboago izan dela idurizaut, baina errealitate balda jalere. Behatzen baditugu egin diren inkesta bakarrak, zonbait izan dira, Mila betzun talarogoian egin izan zen, inkesta handi bat frantzian, Izanber eta Ternoir soziologoek, praktika katolikoari buru, neurtzeko, elizan ibiltzen zirenen kopuruak neurtzeko, eta hor ikusten dugu kartan, iparaldea biziki gora zela. Frantzia mailan, kasik tasa gorenetaik batzu zirela, larogoian hori, no? Aldiz, 2005-2009 artean izan dira IFOP, Sondaia Institutoak egin zituen ikerketak hor ere, Pirineo Atlantikoetan, behaz, eskolegia eta biarnoa, departamentoan, eta hor kusten dugu, bigauza, alde batetik, laro goiari konparatuz, elizatiaren kopurua behititu dela, tipitu dela, baina Frantziako ertainari konparatuz, oraindik gorago dela. Eta neurtzen dituzte ez, bakizue badira estatistika horiek, jendek nola definitzen duten beren burua. Deklaratzen duten katoliko, musulmano, ortodoxo, erlijiorik gabe, ateo, ezta. Eta horre, departamentuan, eta xazen, egun eta ikiruetan, eta hamostek, beren burua katolikotzat zaukaten, eta Frantziako tasa ertaina zelaik, egun eta egiruetan hori talau, beraz, piskat gorago, beti piskat gorago. Eta religioa praktikatzen dutenen, bora, portzentaia ere gorago. Gero behar litaizke berexi biharnoa eta eskolegia, barnean, horre. Eta biharnoaren barnean eskoaldeka ere. Eta eskolegian ere, kostaldea, barnekaldea, bon, ez nizte, hortan txartzen, bina. Nahi bauzie, ideia da, piskabat, naiz eta Frantziari konparatuz datu horiek Franco goraiak diren, biztan da, gaur egungo eskolegiko egoera alde hortaik, ez dela 1960-ekoa, baina ez da ere 1980-ekoa ere. Ezagutzen dituzue datu horiek nik behino gehiago, hobekiago, apez kopurua tipitzen da, elizatiarena ere. Lehen hau apez bilakatzeko eredua ahuldu da, bai bokazioen tipietziaren gatik, bai ere, biztan da, etxearen transmisio, sistemaren, premugoaren sistemaren ahultzea gatik, eta hortaik. Elduzen ere, hainbertze apez izaitia, istanda, eta hainbertze hartzain, Ameriketa joiten zirenak ere. Horren, batzuk ikus lezakete hemen, beraz, moesten aipatutan, Daniel Hervieux-Léger soziologoak, arek ekskulturazioa deitzen duen prozesua, l'ekskulturazioa, eta herri bat, eta kultura katolikoaren artean, historioan zehar eraiki zen lotura hori desegiten ari dela. Nik uste dut iparaldea ez dela arras oino hortan, hortaratua, bainan gizartearen sektore batzu, bai, eta behar bada belaunaldi batzu ere. Hori pixkat sekularizazioaren bigarren eran nahia. Irugarren sekularizazioaren, irugarren ezaugarria, segitzen baut beti Hervieux-Léger, Champion, Dobeler eta horien pixkat tipologia, da behatzea, ba, gibelatze edo fenomeno horren parean, erlijioek berak nola aldatzen diren, nola egokitzen diren, egoera berri hori. Erakunde erlijosoak ez dira deus egin gabe egoiten egoera horren parean. Doan, erakunde mailan, beti egoiten izi paraldeko dibidearekin, nik ikusten ditut, izan direla bederen bi, iardokitze mota sekularizazioaren parian. Batetik, Elizak bere egiturak, bere egitura instituzionalak, egokitu ditu, egoera berriari. Piskat, zake, errazionalizatze administratibo bat bezala. Alde hortaik, hortaz ohartu zen tokiko Eliza, initz, 1989-1992 artean izan zen sinodoan. Josesako sinodoa izan zen momentu important bat, eskat, realitate horren kontzientziaren hartzeko. Eta ordean, apez eskasak ikusita, parropiak berriz moldatu ziren, milgarri bildut, intziren parropia handiagoak, 1989-1990. Laikoen parte hartzea ere azkartu zen, urte horietan, eta ere mantzuten, eta sinodoan hori esente zen, Eliz barrutiko kultura desberdineri buruzko gogoeta bat ere. Berrikiago, eni iduri zaut, behar bat onpatzen iz, minan, ziki, baionako Elizan, bertze iardokitzen mota bat izan dela, zada, pixka bat, gizartearen berkonkistatzea, ber evangelizatzea, baina, molde biziki, bolondresko ainitzekin. Ordean, estrategia hori, Frango argi da bereziki idu izaut, bai honan datua izan den azken apezpikoarekin, hor bada kontraofentsiba katoliko bat, eta erakutsiz ere, Elizak baduela zerbait eraiteko une bertze gaietan, gizarte gaietan, eta bereziki familia politikari buruz eta bioetika gaieri buruz. Hor bada, katolizismo militante bat, ez dena, bai honan bakarriko katua, nazioarteko dena, eta elgarri lotzen ditu bere kausaren, bere ideien alde borrokatzen diren, hainbat katoliko, benen bertze religioetako zonbait ere. Nik iduritzen zaut, iparaldeko kasuan, behar bat trompatzen iz, piskat kontraofentsiba katoliko horrek, erakusten duela, azkenean, oino gehiago, erlijioak bere, janezake, evidentzia soziala galdua duela, gizartean. Piskat, eta kanpotik ikusita, iduridu, elizak hor, presio talde bat, beste presio talde bezala. Ez dakit nik, holako legea buruz lanean aidena edo. Eta hor, badera loturak frantses sare batzuer eta nazioarteko sare batzuer. Da hor, bada, berbada, hor nik erabiltzen dut Olivier Roy, bak, zautzuzio berbada da islamaren espezialista bat, Florentzian dena ere, eta kristetau eri buruz eri aidena bailanean. Erten du, badela irrisku bat hor, erlijioa eta kulturaren arteko haustura bat, bada haustura kultural bat, eta horren parean batzuk diote behar dela arau erlijiozo esplizitoetarat berriz din. Eta gehiago erlijio implizitoa, berda, erlijioa plazaratu, esplizitoa. Eta nortasun erlijiozoa da, identitate erlijiozoa da plazaratzen, eta horren izenean eragilak sartzen dira borroka politiko zehatz batzutan. Bina? Borroka politiko zehatz zonbait, ez bestiak. Dibidez, sartuko dira abortuaren auzian, edo seksu bereko pertsonen esteien legearen kontra, edo frantzian, izan da mugimendua duzuela manif portuz, nun baziren hainitz tendentzia horietako katoliko haunitz. Erakundearen parte baten estrategia horren parean, alainan, kristau talde batzuek ihardoki dute, ez dira denak ados. Eta bereziki ordu arte bizirik zirauen erlijioa eta kulturaren arteko lotura berriz bermatzeko, berriz atxikitzeko xedearekin, bereziki eskolegian. Eta hor dira, ipar eskolegian, hainbat fededun talde, laiko eta apez talde, aspaldidanik, piskat, eskualtzaletasuna, bereziki, eta fedearen uztartzea landu eta lantzen dutena. Horko kanezazke adibidez fedea eta kultura taldea, 2002an orduko apezpikoak, Monseñor Mollerek berpiztu zuena, eta kolektibo horrek aztertzen ditu, eskat katolizismoa, eskualtasuna eta kulturaren arteko lotura, hainbat erronkekin, eskualazko liturgia, elebitasuna, eskola giristinuetan, irrati giristinuetan eskolazko programak, eskolazko mesak edabidetan, eta bar. Eta berriki tendentzia hortakoak ere lotu dira erronka berrier klimarena, aldaketa klimatikoa bezala, eta hori izan da Eliza Berdea zen den mugimendua, bizi mugimendu sozialari, sozialekin solasen nahi dela. Ostot, atxaldean baduziela biziko norbait. Eta ordean, ikusiz, piskat, Eliz Barrutiaren, piskat, arrakonkista edo estrategia berri hori azken urteotan, fedea eta kulturako kideek, premia eman diote hiru gaier, Elizaren, piskat, hizkuntz politika, piskat, eskolazko, pastoralgintza, APZ-en izendatzeak eskoldun parrupietan, hori bostotuntza ezautzen gaia, bina badakit badela gai bat, hortaz, eta Elizaren parte hartzea eskual bake prozesuan, bake gintzen. Eta azken gai horri buruz, fedea eta kulturakoak lotu dira, bertze, hainbat beste kolektibo katolikoekin, atxik berrituz, deitzen den, kristau taldeari 2013an, eta hau piskat egoaldeko eutxi berrituz taldeak inspiraturik, xede bezala dauka piskat eskual gatazkaren biktima guzier, hitz edo solas esparru batzuen eskaintzea. Alainan, sekularizazioan beraz hirugarren erran nahi hori urbilagotik aztertzen dugularik, erran ebeita piskat Elizak berak nola ihardokitzen duen gizarte aldaketari, Oartzen gira, beraz, badela barne ez tabaida frango Elizan. Anistasuna badela, beti izan da, baina. Eta, benerat, ez tabaida horiek ez dira eskual berezitasun bat, bat ere. Eta hor ere, erabil ginezazke Frantzia mailan soziologuek egiten dituzten, katolizismoaren soziologuek egiten dituzten beresketa zonbait. Pentsatzo batez ere Philippe Portier, deitzen den politologo bati, Frantziako piskat, katolizismoaren soziologoen espezialista bat. Eta arek erakutsi du azken urteotan Frantzian, piskat katolikoen arteko, barneko sentsibilitate desberdinen arteko diferentzia horiek piskat gogortzen ari zirela Frantzia mailan. Eta beresten ditu bereziki bi tendentzia, ez niz xehetasunetan sartuko, baina aipatzen ditut doidoia. Alde batetik deitzen ditu identitatearen katolizismoa, katolizism d'identité, eta bestetik katolizismo irekia edo le katolizism d'ouverture. Eta identitatearen katolizismo horren erroak dira, dio Portiek, jadanik 1970 urtetaik aintzina, hain txusen, kontsideratzen zutelarik, sobera politizatua zirela mogimendu batzu ekintza katolikoa bezalako. Sobera sartuak zirela borroka sozialetan eta labur biltzeko ezkerreko mogimenduekin sobera. Eta horrein izan da, reakzio bat, Frantzian. Eta hor talde batzu, edo hek, piskat, hiru Portieren arabera, beren identitatearen katolizismo hori berriz moldatu dute hiru printzipioen inguruan. Batetik, ariketa da, netzat eskuala zitia. Hitz bat bada, l'intransigence. L'intransigence, gana bita, malgutasun eza, eta dena ez da negoziatzen ahal. Hori, eta l'intransigentizm, gizia espaldiko gaia dela katolizismoan ere. Eta ordean, diskurtso horren lehen oinarria da, pixka bat, hedonismoak galtzear dagoen mundu modernoaren kondena bat. Haulako gogortze bat alde hortaek. Bigarren printzipioa mundua berriz behar dela doktrina katolikoaren pean ezari. Eta mugimendu horiek ez dira, ez dute espiritualitate hutsa aldarrikatzen, alderantziz sartzen dira borroka politikoetan. Baina, errandutan bezala, borroka politika zehatz batzutan, bereziki familia gaietan. Hanez, zuzenbide naturalaren pean ezari behar direla familia gai horiek. Ekonomiari dagokionez, sarri aipatuko dutan bezala, pentsamendu hori komplexua da, ez da simplifikatu behar. Ezka, alde batetik globalizazio neoliberala eta merkataritzaren zibilizazioa kritikatzen dute, kontsumismoa kritikatzen dute, baina, berdenboran, jabetza pribatua, enpresagintza, kapitalismoa sistema bezala ez dute bait ez bada zalantzan ezartzen. Eta gero, korrente horren edo sentsibilitate horren hirugarren ezaugarria, beti Philippe Portieren arabera da, ikuspen estrategia, la visibilite. Eta nortasun katolikoa behar da plazaratu, erakutsi, esparru publikoan agertu. Errandena ikusi dugu manif portuz bezalako mobilizazioetan. Benen presente dira ere sozial sailean, naiz eta beren ekintza soziala gehiago lehengo eredu karitatibo tradizional batean egiten duten, eta ez, baitez bada, elkartasunaren ereduan. Jarri aipatuko berriz. Horren parean edo, ez parean, menan ondoan, noregan berden, menan, beste sensibilitate bat, Portiek deitzen du behaz katolizismo irekia, le katolik de l'ouverture. Ek, diadanik, Elizaren hierarkiarekin, edo hierarkiaren itzarekin distantzia hartzen dute. Edo hautatzen dute. Zoin, adibidez, eta senduaren horako tekstu bat, hori, enustez, hortaik frango urbil, senditzen dute beren burua, benen horako apespikuak, horako gaita sartzen duenaz. Bon, frango libro dira. Talde hortai, biskat norberaren kontzientziaren libertateari ere importantzia handia emaiten diote. Eta batez ere politika publikoen sailean, bereziki morala, familia eta seksual mailan, dute, hor behar da norberaren kontzientziari libertatea utzi. Atik, ekonomiaren irakurketa, ez dute, ganezake, autonomia individualaren garrantzia ez dute berdin baloratzen, izaitekotz, liberalismo ekonomikoaren orde, militante horiek, lehentasuna emaiten diote elkartasunaren printzipioari, eta galdegiten diote ere estadoari presente izaitea. Estadoak behar duela erregulazio funtzioak bete, ekonomi mailan, globalizaziotik sortu diren desberdintasunak zuzentzeko, eta norberaren lanerako eskubideak, osasuneko eskubideak, eta hezkuntzarako eskubideak behiratzeko. Eta frantses testu inguruan ere, ikuspegi hori, katolizismo ireki hori, frango kontenda laizitatearen sistemarekin, eta nuntza beresiak diren estadoa eta eliza. Galdeiten da elizari, estadoari sartzea, implikatzea ekonomian, sozial mailean, baina ez da galde egiten estadoari, eta ez bada sartzea erlijioen erregulazioan. Toden, ikuspegi horren ondorioz, hainbat katoliko militante bihurtzen dira, eta munduan engaiatzen. Beren, ez dakit erraiten duzien ez hemen, engaiamendua, frantsesa da, kompromisu, komprometitzen edo. Bai, Beren engaiamendua, eta ez dute behar bada, baitez bada, denbora batez bezala, mila zunta irurogeita hamarkadan bezala, klase borrokan oinarritzen, baina, ale, ikusten ditugu, aurkitzen ditugu, mugimendu militante katoliko horiek, frangotan, adibidez, behartxuen alde, adibidez, etxe bizitzari gabeko, paperik gabekoen alde, torkinen alde, edo, frantzian, eskat, hiri handietako kartier auzo baztertuetan, behaz, bitartekaritza lanetan aizanez. Hene lankide batek, Jan Rezon Duklezio, gero egindu sailkapen finago bat eranezake sinesdunen artean, bon, ez niz hortan txartuko, gero nahi batzen aldugu nahi bauzi. Behaz, berriz ere, diot, anistasun katoliko horrek, komplexutasun handia sortzen duela sekularizazioaren ondorioak aztertzen direnean. Ta oraindik, nabardura gehiago sartzeko, nik zarenezake laugarren edo ikuspegi bat, sekularizazioaren laugarren ikuspegi bat, pixkat galdera horrekin, ze gelditzen da, balore edo kultura kristauetik urrundu den edo urruntzen ari den lurralde batean, ze gelditzen da, sozialki. Errandena, ez dela bakarrik elizak erakunde bezala izan duen eragina aztertu behar, baizik eta behin eliza erakunde bezala ahulduz geroz, erlijioak izan duen epe luzerako eragina aztertzea. Eta ordean, hor, piskat, galderen pausatzeko manera hortan sartzen bagira, oartzen gira frangofite, be, sekularizazioaren ikuspegi kontableak, unen bertzea, bez gai, unen bertzea elizatier, ez direla bate aski. Komprenitzeko eskual kasuan, adibidez, erlijioak eskualerian bezalako lurralde baten izan duen eraginaren eta zegelitzen den eraginaren, hortaz, komprenitzeko. Daukat, alde hortaik, lehengo biskat, monopolioen garaietik arat, guk uste dugu meino gauza gehiago gelditzen direla. Eta nahi patu dut egin nuen lehen tesean ordean, oartzen gira batez ere mila betziun eta irurogei eta amar, larogei, amar kadetan, errandut eskual gintzan, kanta gintzan, gizarte ekonomian, laborantza sindikalismoan, abertzalegoan ere, aktibo izan diren pertsona hainitz, pasatu direla, edo seminariotik, edo ekintza katolikotik, edo elizari lotuak ziren hainbat mugimenduetaik. Gero hainitz urrundu direla, batzu ez, segitu dute, mena batzu urrundu direla, baina haiekin hitz egitean, mintzarazten ditugularik, ohartzen gira, gehienetan beresten dituztela Eliz erakundearen ezaugarri zonbait, eta evangelioaren mezua bertzetik. Eta mezu hori interpretatzen dute engaiamendurako, batzutan sakrifiziorako, borroka forma batzuetan, gomendio bat bezala. Eta orduan, kasu horietan, referentzia religiosoa implizitua bilakatzen da, etika bihurtzen da, baina etika horrek baditu ondorioak, ekintza sozialak sortzen dira. Iten aldugu laborantza sindikalismoaren historioa iparaldean adibidez, lehortek interesgarria da. Eta bada, bai, horren aztarnak edo ondorioak atxemaiten dira, bai lurraldearen ikuspegian, bai lanaren konzeptuan, bai komunitatearen ideia batean. Lagazken untan joan behar niz Quebekerat, eta nun hain txusen eskolegian bezala, bakizue Quebeken urte gutitan, 1960 amarkada undar hortan, pasatu ziren gizarte katoliko frantses kanadiar batetik, kanadian-franse, gizarte Quebekiar sekularizatu batetara. Urte gutiz. 1960 urteetan, deitu zuten prozesu hori la revoluzion tranquil, irautza lasaia. Baina, guai, bada, badira lan hainitz ateratzen direla Quebec ariburuz, erakusten dutena, beh, azkenean, lehengo katolizismo eta horren erakunde eta kulturetik, hainitz ezaugarri oraindik gelditzen direla. Batez ere komunitatearen ideia, hizkuntzaren garrantzia, kanadiar frantsesentzat, garapenaren pentsatzeko modu bat ere, tokiko garapenaren pentsatzeko manera bat, tesi zuzendari izan zen Jacques Palarek dio, bai nazionalismoak, Quebekiar nazionalismoak eta Quebekiar estadoak gisabatez Elizaren lekua hartu zuela, ezkuntza ministeritza Quebekan 1964 da sortu izan, leheno Elizak zuen itela, ez da inaspaldi. Baina gizartean gelditu ziren lehengo garaieko aztarna hainitz. Beaz, hor ere behar da negoztuko sekularizazioaren ikuspegi neurtu bat edo izan. Ez da, gauzak ez dira aldatu egunetik biara munerat edo ez da fitxik gelditzen edo hor.
Ebangelio implizituak sekularizazioa eta kompromisu etikoak eskual errian, entzun duzue Xabier Itzainaren mintzaldiaren lehen partea. Xabier Itzaina itxasukoa da, CNRS Bordeleko Science Poweko Centre Emil Durkheimeko zuzendaria eta zientzia politikoetako irakaslea. Elduden hastean, zunen dugu Xabier Itzainaren mintzaldiaren bigarren eta azken partea. Oita mabosgarren gogoeta hastea Loyolan, ebandirioaren posa, bizi eta zabaldu. Mintzaldi hau, grabatua izan da, oita mabosgarren gogoeta hastean, 2019ko abostuaren oita seietik, oita amarrera. Setasun guziak eta mintzaldi hau berriz entzuteko, interneten, ilubebikoitz.lapurdi.net.